السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa dibantu, ditolong dalam beribadah kepada Allah. Karena tidak sedikit di masa yang sulit, orang itu terkadang berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Memandang ibadah, ketaatan yang selama ini dikerjakan seakan-akan tidak ada hasilnya. Padahal yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang Allah ambil dari kita. Dan sejatinya semua itu milik Allah. Kalau Allah mau ambil semuanya, itu miliknya. Dan itu haknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ya, ternyata COVID-19 belum selesai. Sebagian manusia sudah bereuforia dengan sedikitnya jumlah yang terpapar, sehingga mereka lupa dengan aturan. Mereka lupa bahwa Allah Azza wa Jal dapat memberikan petaka yang lebih besar dari apa yang telah terjadi. Maka seharusnya selain mengikuti protokol kesehatan, muslim itu memperbaiki ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jal. Lebih-lebih dia banyak-banyak berdoa, karena yang bisa mengangkat petaka yang ada, yang bisa mengusir corona, yang bisa memperbaiki kondisi ekonomi, hanya Allah semata. Kalau engkau percaya, Allah hanya tinggal berkata kun. Allah tinggal berkata, jadilah. Maka jadi apa yang Allah inginkan. Baca sejarah. Bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan wabah, bala, petaka kepada kaum Fir'aun. Dan kepada Fir'aun. Allah kirimkan kepada mereka, subhanallah, angin topan. Allah kirimkan kepada mereka, belalang yang menghancurkan pertanian dan perkebunan mereka, menghancurkan pintu-pintu rumah mereka, jendela-jendela mereka, lemari-lemari mereka. Allah kirimkan kepada mereka kutu, Allah kirimkan kepada mereka darah, berbagai petaka yang dengan Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, petaka itu pergi. Tapi ternyata Fir'aun dan bala tentaranya tidak bersyukur. Allah angkat bala, mereka lupa. Yang terjadi, Allah tenggelamkan Fir'aun bersama ratusan ribu tentaranya di lautan. Dan mereka tidak pernah menikmatin kembali apa yang mereka usahakan. Maka berhati-hatilah, banyaklah berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, tunjukkan kalau kita sedang perlu sama Allah dan senantiasa perlu kepada pertolongannya. Ahibati fillah, kita masih di bab tentang doa-doa Rasulullah SAW. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita membaca hadis Anas bin Malik bahwa kebanyakan doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kemudian di hadis nomor 683 Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Al-Hasan bin Rabi' qala haddatsana Abu Al-Ahwas an Al-A'mash an Abi Sufyan wa Yazid an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Kata Imam Bukhari telah mengajarkan kepada kami Al-Hasan bin Rabi'. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Al-Ahwas. Dia meriwayatkan dari A'mash. A'mash meriwayatkan dari Abu Sufyan dan dari Yazid. Keduanya meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas menceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam seringkali berdoa mengatakan ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja dimanapun antum berada, kenapa kok Nabi sering membaca doa ini? Sampai ada yang bertanya kepada Nabi SAW, atakhafu alaina ya Rasulullah, apakah engkau takut dengan kondisi kita? Qala na'am, iya. Hati yang merupakan sumber untuk segala kebaikan itu berada di antara jemari-jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Kalau hatinya baik, semuanya baik. Tapi kalau hatinya buruk, semuanya jadi buruk. Ahibati fillah, kenapa kita minta ditetapkan hati kita di atas agama Allah? Karena ada banyak fitnah dalam kehidupan kita yang dapat menyebabkan sebagian orang yang saat ini beriman, saat ini mendengarkan kajian, saat ini mungkin sedang membaca Al-Quranul Karim, tapi bisa jadi akhir hidupnya tidak di atas keimanan. Oleh karena itu Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Karena sejatinya yang menjadi standar antum orang baik atau buruk bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi di akhirnya. Maka Nabi selalu meminta kepada Allah agar ditetapkan hatinya di atas agama ini sampai ajal datang menjemput. Hibati fillah, kita berada di dunia. Kalau kita melihat ada banyak perlombaan di sini. Pernah melihat pacuan kuda. Kita kadang-kadang melihat perlombaan yang mungkin sering ditonton orang, motor GP atau mobil balap atau lari, apa ajalah yang manusia berlomba ketika itu. Kadangkala kita melihat ada orang yang waktu start dia lambat, tapi ada yang waktu start dia begitu kencangnya. Apakah start itu menjadi standar dia menang? Tidak. Nanti di tengah-tengah ternyata dia dapat mendahului. Apakah tatkala dia dapat mendahului kemudian dikatakan menang? Tidak. Terus siapa yang menang? Yang sampai finish duluan. ukuran kemenangan itu sampai finish duluan. Gak peduli engkau waktu start ketinggalan. Gak peduli engkau waktu di tengah-tengah tabrakan, engkau terjatuh, engkau kecelakaan. Yang penting kau sampai finish duluan. Dan kalau perlombaan dunia, kita bisa men-setting. Kita ngatakan, ana mau pelan-pelan dulu nih. Nanti kalau sudah tikungan pertama, ana akan mendahului di sana. Tapi kalau perlombaan akhirat kita, nggak bisa di-setting. Kok nggak bisa, Ustaz? Karena finish kita ini beda-beda. Bisa jadi finish kita malam ini. Bisa jadi besok pagi finish kita. Kita gak tahu, jemaah. Makanya kalau bicara minta ditetapkan hati kita di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita gak tahu kapan akan berakhir. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga sehingga tidak tersisa antara dia dengan surga kecuali zira' satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli annar fa yadkhuluha. Tinggal dikit lagi, tinggal satu hasta masuk surga. Tapi ketika itu dia beramal dengan amalan penghuni neraka, mati di atas amalan itu dan dia masuk neraka. Dan ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka, antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Kemudian datang catatan dia, dia beramal dengan amalan penghuni surga, mati dalam kondisi itu dan dia masuk surga. Itu yang menjadi ukuran. Oh gitu Ustaz ya. Kalau gitu ana nanti ana akan beramal dengan amalan penghuni surga dan ana akan masuk surga. Subhanallah. Kita tuh gak tahu kapan antum akan mati. Berapa banyak orang yang sholat isya gak pernah sholat subuh, mati. Tidak sedikit orang yang keluar dari rumahnya dalam kondisi segar bugar, ternyata pulang dalam kondisi sudah di kamar mayat, harus dijemput di rumah sakit, tabrakan mati. Jadi hadis tadi memotivasi kita seharusnya, engkau yang berbuat dosa segera tobat. Mungkin kau besok mati. Dan engkau yang beramal soleh, istiqomah terus. Jangan ada bisikan-bisikan yang mengatakan kepadamu, tenang kau hari ini beramal dengan amalan penghuni neraka, besok pagi tobat. Dan ternyata engkau tidak pernah melihat fajar menyingsing. Kau mati. Dalam kondisi berzina kadangkala. Tetap istiqomah minta sama Allah. Ini Nabi alaihi salatu wasallam minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal, kalian segera beramal. Kalau bicara bagaimana supaya hati kita tetap di atas agama Allah, mau enggak mau kita harus beramal. Membiasakan diri kita untuk istiqamah. Tidak menunda-nunda sampai ajal datang menjemput kita, kita belum beramal. Segera beramal. Fitanan kaqita illail mudhlim, sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, paginya beriman sorenya kafir. Mungkin jemaah. Maka doa Nabi alaihi salatu wasalam, seringkali beliau membaca itu karena beliau tahu dengan kondisi yang akan kita hadapi. Ada fitnah-fitnah yang datang silih berganti, yang membuat orang paginya beriman, sorenya kafir, sorenya beriman, paginya kafir. Apa yang terjadi sama orang ini? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya. kalau doa Nabi minta ditetapkan di atas agamanya, ini orang jual agamanya. Untuk mendapatkan apa? Mungkin jabatan yang dia inginkan. Mungkin uang. Mungkin kenyamanan. Bi'aradin minat dunia, dia jual jamaah. Mungkin nih orang-orang yang jual agamanya, dia berpikir, nanti Anda jual sekarang, nanti Anda balik lagi ke Islam. Siapa yang menjamin? Ahibati fillah. Hudzaifah ibn al-Yaman pernah duduk bersama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Lalu Umar mengatakan, ayyukum sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan? Siapa di antara kalian yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fitnah? Tentang fitnah-fitnah. Lalu ada yang menjawab mengatakan, nahnu sami'na. Faqala la'allakum ta'nuna fitnat ar-rajuli fi ahlihi wa jarihi. Qalu ajal. Ada orang mengatakan, iya kami mendengarnya. Lalu Umar menimpali, mungkin yang kalian dengar tentang fitnah seseorang di keluarganya, di tetangganya. Qalu ajal. Iya itu. Itu fitnah yang akan dihapuskan dengan sholat, puasa, sedekah. Artinya ketika orang ya lalai dengan mengingat Allah, karena sibuk ngurusin keluarganya, sibuk sama tetangganya, maka itu akan dihapus dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya. Tapi Umar mengatakan, walakin ayyukum sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkurul fitan allati tamuju kamaujil bahr au tamuju maujal bahr. Bukan tentang fitnah itu yang aku tanyakan, tapi fitnah yang bergelombang seperti gelombangnya lautan. Qala Hudzaifah fa askata al-qaum. Ketika Umar mengatakan itu, orang-orang pada diam. Enggak ada yang jawab. Faqultu ana. Lalu Hudzaifah mengatakan, aku yang dengar. Apa kata Hudzaifah? Sami'tu Rasulullah yaqulu alaihi salatu wassalam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulub kal hasir. Udan udan. Fitnah itu ditampakkan kepada hati seperti tikar. Seutas demi seutas. Kita tahu tikar yang anyaman tikar itu. Nanti ditaruh di atasnya, ditaruh di bawahnya, nanti dimasukkan lagi ya. Seperti itu orang membuat tikar satu persatu. Begitu pula fitnah itu akan datang menimpa hati seperti untaian tikar tadi. Satu persatu jamaah. Dicoba dari atas, dari samping, dari bawah, dari depan, dari belakang. Hati ini benar-benar diterpa oleh fitnah dengan segala bentuknya. Nggak main-main. Dan seakan-akan kita telah berada di fitnah yang disebutkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman. Hati kita difitnah dari segala arah. Lalu dikatakan, fa ayu qalbin ushribaha nukita fihi nukta sauda. Hati mana yang menerima fitnah ini, maka akan dapat nukta hitam. Difitnah dengan harta diterima, kedudukan diterima, wanita diterima, urusan dagang ini itu diterima, dikasih perintah Allah ditinggalkan, larangannya dilanggar ya. Kita berada di tempat yang penuh dengan fitnah. Dan hati kita, tempat segala kebaikan ini, sedang difitnah dengan berbagai bentuknya. Wa ayu qalbin ankara, tapi hati yang mengingkarin. Ketika ada fitnah, fitnah wanita dia tolak, fitnah harta dia tolak, fitnah jabatan dia tolak, enggak, dia selamatkan dirinya. Maka yang menolak ini, hatinya itu akan di akan ada noktah-noktah putih, sehingga akhirnya dua hati tadi, yang satu menjadi putih seperti batu sofa, akhirnya fitnah datang tidak membahayakan dia, karena dia sudah kebal jamaah, sudah terlatih. Tapi yang satu hatinya jadi hitam seperti cangkir yang kebalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Udah enggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tiap Jumat diceramain, dikasih nasihat. Mental nasihat itu. Ya kayak gelas yang kebalik, mau disiramin apa? Mau dikasih jus apa? Mau dikasih kopi, mau dikasih susu, diberi apapun enggak akan masuk dia, jamaah. Maka di sini kita lihat bagaimana pentingnya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar hati kita ditetapkan di atas agamanya. Karena itulah yang menjadi penentu kehidupan kita yang selama-lamanya. Bagaimana Allah Azza wa Jal tatkala menyebutkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang cerdas, doa mereka apa sih? Mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Setelah dikasih hidayah, setelah dikasih petunjuk, jangan dipalingkan ya Allah. Berikan rahmat-Mu kepada kami. Innaka antal wahhab. Jamaah, ingat dengan seorang yang diceritakan dia itu muadzin di Irak sana atau di Basra. Tukang azan. Tukang azan. Yang kerjanya menyeru orang-orang untuk datang ke rumah Allah. Dulu kalau azan biasa naik ke menara yang tinggi. Dan ternyata tetangga masjidnya itu Nasrani. Suatu hari dia naik ke atas, dia melihat putri tetangganya yang cantik sekali. Maka hatinya terfitnah. Nggak tahan melihat wanita yang cantik. Dia turun. Dia datang mengetuk rumah perempuan tersebut. Lalu terjadi obrolan. Laki-laki ini menawarkan untuk menikahi perempuan itu. Tapi kata perempuan ini, maaf, gak mungkin. Ayahku tidak mungkin menikahkan aku dengan engkau. Aku Nasrani dan engkau Muslim. Kalau engkau mau masuk ke agamaku, maka aku akan menerimamu. Lihat jemaah, kita ini akhir-akhir ini rame nikah beda agama. Yang satu jadi murtad. Mengikuti agama istrinya. Ini laki-laki dapat tawaran seperti itu yang ada dalam benak dia, ini wanita cantik. Entah apa yang ada di benak dia. Apakah dia berpikir untuk bertobat, ini tukang adhan. Ya. Muadzin. Akhirnya dia menerima. Dan dia masuk Nasrani. Menikah, hari itu dia turun dari tangga, ya mungkin hendak menyelesaikan malam pertama dia, dia jatuh dari tangga, mati. Kemana azan dia puluhan tahun, mengajak orang-orang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Sehingga tidak tersisa antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Fayasbik alaihil kitab, fayakmalu bi'amali ahli nar, fayadkhuluha. Lalu catatan dia datang dan dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu mati dalam kondisi itu dan masuk neraka. Hati-hati. Qul mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia ini sedikit. Jemaah Allah, kita itu difitnah ada yang namanya iblis, yang enggak berhenti terus membisik-bisikkan keburukan kepada kita. Iblis yang pernah menggodain Adam alaihissalam, menjadikan sesuatu yang buruk tanpa indah, sesuatu yang jelek tampak baik. Kemudian yang kedua, dunia ini yang memang Allah jadikan fitnah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang ketiga, nafsu kita sendiri yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, yang susah diajak untuk ketaatan. Yang keempat, keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita, yang kalau kita enggak berdoa memohon kepada Allah seperti doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam, yang beliau sering kali membacanya, enggak mampu kita menghadapi fitnah ini, ya mah. Oleh karena itu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dzikrik, yang membolak-balikkan hati. Kadangkala kita kuat menahan diri dari fitnah, kadangkala kita mampu untuk menghadapi itu fitnah, tapi di kala yang lainnya iman kita sedang lemah, masuk tuh fitnah. Tapi kalau engkau sudah meminta kepada Allah Azza wa Jal, Allah berjanji akan mengabulkan doa hambanya. Dan di antara yang dapat menjaga hati untuk terus berada di atas agama Allah adalah membaca Al-Quranul Karim. Ramadan kemarin, Masya Allah, ya, di mana-mana orang pegang Quran, di mobil pegang Quran, di kereta pegang Quran, ya, di kantor pegang Quran, habis sholat pegang Quran. Pemandangan itu sudah mulai hilang. Ingat, kita gak tahu apakah kita akan sampai ke Ramadan tahun depan. Manfaatkan waktu yang ada. Baca nih doa. Kapan membacanya terserah. Khususnya di waktu-waktu mustajab. Semoga Allah Azza wa Jal mengabulkan doa kita. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 684. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana rajulun min Aslam yuqalu lahu Majza'ah qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u Allahumma lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd Allahumma tahhirni bil bardi wath-thalji wal ma'il barid Allahumma tahhirni minad dhunub wa naqqini kama yunqa ath-thawbul abyadu minad danas. Barakallahu fikum. Baik. Di sini jemaah, al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Adam. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami salah seorang lelaki dari Bani Aslam yang namanya Majza'ah. Dia mendengar, dia berkata, aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa Nabi berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala pujian, mil as samawati wal ard, sepenuh langit-langit dan sepenuh bumi. Pujian untuk Allah SWT. Tidak ada satu atom di muka bumi ini kecuali di sana ada pujian buat Allah Azza wa Jalla. Sepenuh langit ini pujian buat Allah, sepenuh bumi, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu. Allahumma tahhirni, ya Allah sucikan aku, bil barat wa thalji wal ma'il barid, sucikan aku dengan bola-bola es dan dengan salju dan dengan air yang dingin. Allahumma tahhirni minad dunub, ya Allah sucikan aku dari dosa dan bersihkan aku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotorannya, jemaah. Ahibati fillah. Mungkin hadis ini sudah pernah kita baca berkaitan bagaimana Nabi SAW meminta agar dibersihkan diri kita dari dosa-dosa. Kenapa dengan air dingin, bukan dengan air panas? Yang biasanya air panas itu lebih mudah membersihkan kotoran. Dengan air dingin, karena dosa itu membuat panas hati. Maka air dingin inilah yang akan membersihkan, membuat dia jadi sejuk, membuat dia jadi patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana meminta kepada Allah supaya dibersihkan dari dosa-dosa, disucikan. Karena dosa itu membuat ada nokta hitam di dalam hati yang lama kelamaan tatkala tidak dibersihkan, yang akan terjadi hati ini bisa tertutup dan bisa terbalik sehingga susah untuk dikasih tahu, jemaah. Maka antum kadang-kadang melihat ya, orang kok bisa bejat banget ya. Ada yang bunuh anaknya, ada yang bunuh istrinya, ada yang bunuh orang tuanya, ada yang na'udzubillah berzina, memperkosa anaknya sendiri. Kok bisa dia melakukan ini? Udah kebalik hati aja. Awal mulanya satu nokta. Ada satu nokta hitam di hati. Itu awal mulanya. Kemudian jadi dua. Jadi tiga. Fitnah itu seperti tadi untaian tikar ya, yang satu persatu dimasukkan ke kanan bawah sehingga dia menjadi tertutup. Untuk melihat tikar, awalnya adalah dari batang-batang yang dirajut. Begitulah hati tatkala tidak dibersihkan. Maka dalam hadis ini Nabi SAW minta supaya dibersihkan dirinya, dibersihkan dari dosa-dosa sebagaimana baju yang putih itu dibersihkan dari noda. Taib. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdul Ghaffar ibn Dawud qala haddatsana Ya'qub ibn Abdul Rahman an Musa ibn Uqbah an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar qala kana min du'a'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdul Ghaffar bin Dawud. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia menyebutkan doa yang biasa dibaca Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faj'ati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dari hilangnya nikmat-Mu. Hilangnya nikmat. Mungkin sebagian orang berpikir hilangnya nikmat itu sakit. Ya. Termasuk hilangnya nikmat, kehilangan motor, bangkrut, kebakaran, COVID-19 yang terjadi, itu termasuk hilangnya nikmat. Tapi ketahuilah bahwa nikmat itu ada dua. Ada nikmat agama, ada nikmat dunia. Kehilangan nikmat agama itu jauh lebih besar daripada kehilangan nikmat dunia. Kata Nabi alaihi salatu wasalam tentang orang yang ketinggalan sholat asar. orang tuh ketinggalan sholat asar, itu seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Cuma kita tidak merasa kehilangan apa-apa. Kehilangan nikmat itu tatkala antum yang biasa membaca Al-Quran Karim satu juz, kemudian antum tidak membaca, itu kehilangan nikmat. Tapi kita tidak menghitungnya nikmat. Antum bisa bayangin, 100 ayat itu lebih baik daripada 100 ekor onta. 100 ayat, 100 ekor onta. Kalau satu onta itu harganya 30 juta, 100 ayat itu lebih baik daripada 3.000 ekor onta. 3.000 ya. Antum kira-kira kok hilangan satu ekor sapi, mati sapinya, dua ekor sapi, empat ekor sapi, atau 10 ekor sapi, anda rasa mungkin antum akan sedih berhari-hari kehilangan nikmat tersebut. Tapi kehilangan 100 ayat yang biasa engkau baca, biasa aja. Bahkan seakan-akan itu bukan nikmat. Ingat jemaah, bagaimana tatkala ada sebuah kisah Israiliyat tentang Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan bersama bala tentaranya, burung-burung yang menaungi mereka dari atas, bak awan, kemudian pasukan dari bangsa jin, dari bangsa manusia. Lalu ada seorang pendeta dari kalangan Bani Israel, ahli ibadah nih jemaah, abid dia, ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, ketika melihat bagaimana kerajaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman, dia mengatakan, engkau benar-benar telah diberikan kerajaan yang besar sekali, yang menakjubkan oleh Allah Azza wa Jal. Apa kata Nabi Sulaiman? Mengingatkan orang ini dan mengingatkan bala tentaranya. Dia mengatakan, la tasbihatun wahidatun khairun min mulki Sulaiman. Sesungguhnya tasbih satu kali, ucapan subhanallah sekali, itu lebih baik dari kerajaan anaknya Daud ini. Kerajaan Sulaiman. Kenapa? Fa inna mulka ibn Daud yazul. Karena sejatinya kerajaan anaknya Daud, kerajaan Nabi Sulaiman akan hilang. Dan satu tasbih itu akan kekal dan abadi. Dan sahih jemaah. Mana kerajaan Nabi Sulaiman? Mana istana Nabi Sulaiman? Mana kekayaan, harta yang dimiliki? Nggak ada. Tapi satu tasbih akan tetap ada dalam catatan kebaikan. Maka kalau bicara di sini berlindung dari hilangnya nikmat Allah Azza wa Jal, ingat, nikmat itu bisa nikmat agama. Kita kehilangan nikmat. Kehilangan sholat duha. Kehilangan sholat malam. Kehilangan duduk di majelis ilmu. Hilang tuh nikmat. Dan juga nikmat dunia yang bermanfaat. Karena ada nikmat dunia yang enggak manfaat, malah membuat kita jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hilangnya nikmat ini jemaah, penyebabnya karena kita tidak bersyukur kepada Allah SWT. Maka hendaklah bersyukur, karena syukur itu menjaga nikmat yang Allah berikan. Artinya kita meminta kepada Allah, ya aku berlindung dari hilangnya nikmatmu. Ya tentunya salah satu caranya adalah dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Menjaganya. Kalau itu berupa harta, bagaimana kita salurkan ke tempat-tempat ketaatan. Yang pertama. Yang kedua, wa tahawuli afiatika. dan aku berlindung kepadamu dari berubahnya afiah, keselamatan yang kau berikan. Afiah ini adalah keselamatan dunia dan akhirat. Bagaimana berubahnya afiah yang Allah berikan? Ya, kita jadi gak selamat. Yang awalnya kita merasa ya dikasih kesehatan, tahu-tahu pergi kesehatan tersebut. Di keamanan yang Allah berikan, tahu-tahu berubah menjadi ketakutan. Dan mungkin kita sekarang, dunia jemaah, benar-benar mendapatkan cobaan yang besar. Di mana kemarin mereka mempersiapkan diri untuk acara ini, untuk acara itu, hilang. Yang mau berangkat haji gak berangkat. Bayangkan tuh jemaah, 200 ribu jemaah haji Indonesia gak berangkat. 3 juta jemaah haji dari berbagai penjuru dunia, bahkan lebih, gak berangkat. Apa yang terjadi ini? Itulah keselamatan yang berubah. Jangan merasa aman ketika Allah memberikan kepadamu kenyamanan, keamanan, kedamaian. Itu bisa berubah kapan Allah menghendaki. Maka salah satu cara adalah berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Memohon kepada Allah Azza wa Jal. Karena semua urusan itu jadi baik kalau Allah berikan afiah kepada kita. Dan yang memberikan itu Allah. Manusia berusaha, manusia berupaya, ya. Tapi kalau Allah tidak memberikan, engkau tetap akan sengsara. Maka baca doa ini khususnya di hari-hari pandemi seperti ini. Di hari-hari teman-teman di Jakarta, PSBB. Di hari-hari semua kebingungan, para menteri bingung, presiden bingung, bupati bingung, gubernur bingung. Apa yang harus dikerjakan? Musyawarah, dengarkan ide dari mereka, dari Naam, silahkan dikerjakan itu. Tapi jangan lupa agar semuanya berdoa. Kemarin kita sudah berharap selesai COVID-19. PSBB mulai dilonggarkan. PSBB transisi, new normal, ya. Tapi Allah bisa rubah jadi gelombang kedua yang lebih mematikan. Maka doa, nasihat ana semua berdoa. Baca doa Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian, wa faj'ati nikmatik. Dan berlindung dari hukuman Allah yang datang tiba-tiba, spontan. Kalau hukuman Allah itu datangnya bertahap, ya, kita bisa siap-siap. Tapi ada yang hukuman Allah datang tiba-tiba. Dan kalau datang tiba-tiba itu, ya biasanya mengantarkan kepada kematian. Kita gak sempat tobat. Gak sempat minta maaf. Gak sempat sedekah, gak sempat wasiat, tahu-tahu datang mati kita. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang orang yang mati mendadak itu gimana tuh? Kalau mati mendadak itu raha, istirahat buat orang yang beriman. Dia udah siap mati. Jadi tatkala mati tanpa sakit terlebih dahulu, maka jadi nikmat buat dia. Tapi kalau orang itu belum memiliki kesiapan untuk mati, masih banyak dosa, masih bertumpuk kesalahan-kesalahan dia, lalu Allah berikan kepada dia mati mendadak, selesai sudah. Itu hukuman yang paling menyakitkan buat dia. Nggak sempat tobat, banyak harta buat apa? Dia udah mati. Dan ya kalau datang itu balak, datang hukuman Allah, silakan kau kumpulkan semua bala tentaramu. Kalau datang hukuman Allah, silakan kau himpun semua prajuritmu. Semua menteri-menterimu. Semua rakyatmu. Enggak ada yang bisa, jemaah. Untuk menolak bala yang Allah turunkan. Siapa yang bisa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Maka caranya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari datangnya hukuman Allah yang tiba-tiba. Kemudian yang terakhir beliau berlindung wa jami'i sakhatik, ai dia berlindung dari segala sesuatu yang mengantarkan kepada murkamu. Apa aja lah. Jauhkan aku dari perbuatan-perbuatan dosa yang dapat mengantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kalau Allah murka, ya enggak ada yang bisa selamat dari murka Allah SWT. Kemana kaum Thamud? Kemana kaum Ad? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Apa kau enggak lihat apa yang Allah perbuat kepada kaum Ad yang memiliki perumahan dengan 1,000 tiang? Wah, orang-orang itu jemaah, jangan ditanya tentang peradaban mereka, tentang bangunan mereka, tentang tubuh mereka. وثمود alladzina jabu sakhra bil wad. Engkau enggak ngelihat apa yang Allah perbuat kepada kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud, yang mereka mengukir gunung-gunung sebagai tempat tinggal buat mereka. Wa fir'auna dzil autad, Fir'aun yang memiliki bala tentara yang begitu banyaknya yang melampaui batasan mereka, membuat kerusakan. Apa yang terjadi? Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Di sini murka Allah saja. Allah timpakan kepada mereka pecut azab. Ada yang bisa lari? Ada yang bisa kabur? Gak ada. Caranya, ya doa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di hadis yang selanjutnya. Babud du'a indal ghais wal matar. Bab tentang doa ketika turun hujan. Nah, ketika turun hujan. Kita mungkin di sebagian tempat jamaah hujannya udah berhenti. Tapi di tempat lainnya masih ada hujan. Wa subhanallah, sebagian hujannya menenggelamkan kampung-kampung dan negeri-negeri. Apa doa ketika turun hujan? Agar hujan itu jadi nikmat dan tidak menjadi azab. Di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khallat bin Yahya qala haddatsana Sufyan anil Miqdam ibn Shuraih bin Hani عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك عمله وإن كان في صلاة ثم أقبل عليه فإن كشفه الله حمد الله وإن مطرت قال اللهم صيبا نافعا. Ini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Khallat dari Yahya. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Miqdam bin Shuraih bin Hani dari ayahnya dari Aisyah. Dia menceritakan Nabi SAW kalau melihat awan yang tebal yang datang jemaah, beliau itu kalau melihat itu meninggalkan pekerjaan. Kalau beliau sedang sholat, maka beliau fokus kepada sholatnya. Ini menunjukkan ada kekhawatiran beliau ada riwayat lain ya, yang menyebutkan Nabi alaihissalam wajahnya berubah ketika melihat awan gelap, apalagi kalau bersama angin. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang tuh kalau melihat awan seneng, kenapa engkau kok kayaknya khawatir? Ya Aisyah, ada orang-orang yang berpikiran awan ini akan menurunkan hujan. Siapa tahu yang ada di dalamnya adalah azab Allah SWT. Bukankah ada kaum yang mengatakan, hadza aridun mumtiruna, ini awan yang akan menghujani kami, padahal di dalamnya ada azab Allah SWT. Maka Nabi meninggalkan pekerjaannya untuk berdoa memohon kepada Allah Jalla Jalal ketika beliau fokus dengan solatnya. Fa in kashafahullah hamidallah. Kalau ternyata awan itu hilang, pergi. Kadang-kadang ada awan gelap, tahu-tahu dia langitnya jadi terang. Kalau itu yang terjadi, maka beliau alaihissalatu wassalam bersyukur kepada Allah SWT. Ini jamaah, orang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas bala yang terhindar dari kita, bukan hanya atas nikmat yang datang kepada kita. Diselamatkannya kita dari bala dan petaka itu nikmat yang harus disyukurin. Kalau turun hujan, jadi awan itu ternyata benar-benar membawa hujan. Qala Allahumma sayyiban nafi'an. Nabi alaihissalatu wassalam berdoa, ya Allah, jadikan ini hujan yang bermanfaat. Karena ada hujan yang tidak bermanfaat, ada hujan yang menenggelamkan sawah-sawah sehingga mereka gagal panen, ada hujan yang turun yang menyebabkan longsor dan negeri itu pun tertimbun dengan tanah, ada hujan yang menyebabkan kecelakaan, ada hujan yang menyebabkan banjir bandang, kita gak tahu. Dan tatkala engkau melihat hujan, jangan banyak komentar yang enggak benar. Aduh, hujan lagi. Aduh. Kenapa aduh? Kenapa engkau tidak mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, jadikan ini hujan-hujan yang manfaat. Kita ini enggak tahu tuh hujan manfaat atau tidak. Engkau mengeluh, bisa jadi ini hujan manfaat buat orang lain. Orang tuh nunggu air hujan. Beberapa daerah sudah kekeringan. Beberapa kampung sudah mulai mengambil air sungai. Sumur sudah kering. Maka tatkala turun hujan, mungkin engkau berpikir, bajumu baru disetrika, mobilmu baru dimandikan, motormu juga seperti itu, atau jarak tempuh antara engkau dengan tempat kerjamu atau engkau pulang kerja masih jauh, sehingga tatkala turun hujan engkau mulai ya ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, gerundel ya ini itu. Padahal kalau engkau berdoa mengatakan, Allahumma sayyiban nafian, ya Allah, jadikan ini hujan manfaat. Muslim tuh seperti itu. Muslim itu selalu optimis menghadapi hidup. Tatkala orang-orang memandang kehidupan dengan kacamata pesimis, dia bilang enggak mungkin, enggak bisa, Muslim mengatakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Berbaik sangka kepada Allah, berapa banyak musibah yang membawa hikmah. Sehingga dalam perjalanan hidup ini, ya langkah-langkah Muslim itu senantiasa bergantung hatinya sama Allah Azza wa Jal. Apapun yang terjadi, dia berdoa memohon kepada Allah kebaikan dan supaya dihindarkan dari segala keburukan. Barakallahu fikum. Ini doa ketika turun hujan dan ketika ada angin, hendaklah kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi yang turun itu adalah azab. Nah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan kepada hadis nomor 687 di kesempatan yang akan datang. Hadza wallahu a'lam. Saya kembalikan ke teman-teman di Jakarta. Tafadhal.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan pencerahan kepada kita dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Dan untuk memperdalam pembahasan kita di malam hari ini, kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada untuk bersama kita memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat dari Raffi di Jakarta, ingin bertanya terkait sebuah doa, Ustaz. Yakni doa Allahumma Rabbal Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'udzu bika minan nar. Pertanyaannya Ustaz, apakah doa ini sahih dibaca setelah salat sunah fajar Ustaz? Apakah ada dalilnya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau dikatakan tadi doa Allahumma Rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila wa Rabba Muhammadin, selamatkan aku dari api neraka ya, ajirna minan nar, Allah inni a'udzuka minan nar. Anda enggak pernah tahu tentang doa itu, doa yang dibaca setelah salat sunnah fajar ya. Tapi ada sebuah doa yang dibaca Nabi alaihi salatu wasalam, itu dibaca ketika beliau sholat malam sebagai doa istiftah. Beliau mengatakan Allahumma Jibra, Allahumma Rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila Fatir as-samawati wal ard alimal ghaib wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haq innaka tahdi biiznika innaka tahdi man tasya'u ila siratul mustaqim. Itu dibaca ketika iftitah sholat malam, jadi bukan sholat fajar. Tapi kalau orang mau berdoa, bertawassul kepada Allah Azza wa Jal dengan mengatakan Allahumma Rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mau meminta, boleh-boleh aja, gak ada masalah. Tapi kalau dikatakan itu doa khusus dibaca setelah sholat fajar, wallahu alam, anda gak pernah tahu itu. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan kedua masih kita akan angkat melalui pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana tempatnya, ingin bertanya tentang adab berdoa Ustaz. Yakni salah satunya dianjurkan sebelum selesai salam. Pertanyaannya, apakah pada saat kita berdoa sebelum salam yang otomatis kita masih duduk tasyahud, kedua tangan diangkat ke atas laiknya meminta doa, atau tangan kanan tetap pada posisinya di atas lutut? Mohon penjelasannya Ustaz.
Nah, ya jemaah, masya Allah, pertanyaan yang menarik nih jemaah ya. Karena memang di antara adab doa itu adalah mengangkat tangan. Terus gimana kalau doanya sedang tasyahud? Apakah mengangkat tangan atau seperti biasa? Jadi berkaitan dengan jari telunjuk kita, memang terjadi khilaf di antara para ulama kapan kita menunjuk dengan jari telunjuk kita. Ada yang sejak awal mengatakan attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah, dia sudah mengangkat jari telunjuknya. Ada yang menunjuk dengan jarinya tatkala mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang terus, karena memang ada riwayat yang mengatakan yad'u biha, Nabi memberikan isyarat dengan tangannya ini, berdoa dengan tangannya tersebut. Maka di sini ada riwayat yang sambil menggerak-gerakkan tangannya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzab jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Maka dengan jari inilah dia berdoa, bukan dengan mengangkat tangan seperti ini. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sholat Jumat, beliau doanya tidak sambil mengangkat tangan. Beliau hanya menunjuk dengan jari telunjuknya seperti ini. Ketika beliau sholat Jumat, maka tatkala kita berdoa di waktu kita tasyahud, maka cukup dengan jari telunjuknya tidak mengangkat tangan. Karena memang Rasulullah SAW seperti itu mengajarkan kepada kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Dan sebelumnya kami informasikan bagi Anda penanya melalui line telepon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radio monitornya. Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Siroyana di Situbondo.
Baik, silakan Ibu.
Ini Ustaz, tentang doa untuk orang yang meninggal dunia. Apakah ini masuk dalam doa ini orang mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan sholat? Kama firli wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu untuk orang yang meninggal dunia Ustaz. Itu bagaimana? Apa untuk orang yang khusus saja Ustaz? Untuk orang yang khusus mengerjakan amal sholat.
Baik.
Syukran atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Naam jamaah. Ya. Di antara sebuah kemuliaan yang dapat diraih oleh setiap muslim adalah mendoakan saudara-saudaranya yang beriman. Dengan setiap orang mukmin yang dia doakan, dia akan dapat kebaikan. Kalau ternyata dia mendoakan Allahummaghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Dia berdoa, ya Allah ampuni buat orang-orang yang beriman, laki-laki atau wanita. Orang-orang yang muslim, laki-laki atau wanita, yang hidup dan yang mati. Kita akan mendapatkan kebaikan dengan sejumlah orang yang kita doakan. Apakah dalam doa itu kita memasukkan segala mukmin? Iya. Kita doakan semuanya agar diampuni. Baik yang taat atau yang tidak taat. Kalau yang taat, kita mendoakan dia agar dengan diampuninya dosa-dosa dia, dia semakin istiqomah dalam agama ini. Adapun kalau ternyata ada muslim-muslim yang enggak taat, harapannya dengan didoakan dia jadi taat. Karena salah satu bentuk ampunan yang Allah berikan kepada hamba yang tidak taat, hamba yang melakukan kemaksiatan, dengan diampuni, itu ditunjukkan kepada dia jalan-jalan kebaikan. Sehingga bentuk ampunan yang Allah berikan kepada hambanya, bisa jadi dia benci dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Yang awalnya enggak sholat, yang awalnya maksiat, dengan kita doakan supaya diampuni orang itu, tahu-tahu dia benci dengan kemaksiatan yang dia kerjakan, kemudian dia jadi taat. Jadi, berkaitan dengan doa, ya kita doakan semuanya. Yang taat kita doakan, tambah ketaatannya. Yang belum taat kita doakan, semoga dia ya kembali kepada Allah SWT. Terus gimana Ustaz? Kan di situ ada yang hidup sama yang mati. Kalau yang mati sudah selesai, ya kita doakan semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mati, yang mungkin punya banyak dosa, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana kita tahu jemaah, ketika mendoakan jenazah ya, yang mungkin jenazah itu ya bukan orang soleh, tapi kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akim nuzulahu. Kita kata Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani. Ya Allah, kalau dia orang baik, tambahkan kebaikan dia. Wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi. Kalau ternyata dia itu banyak dosanya, maafkan dosa-dosa dia. Ya Allah, engkau tidak perlu mengadab dia. Subhanallah. Hadza wallahu alam sahab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya masih kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Pak Eko Bengkulu.
Silakan Pak Eko.
Pak Eko Bengkulu.
Iya silakan.
Ustaz, saya numpang tanya dikit, bolehkah sejuk istighfar itu untuk dua sujud?
Baik, itu saja Pak Eko.
Baik. Itu saja Ustaz, makasih. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ulangi sedikit pertanyaan dari Pak Eko di Bengkulu mengenai doa Sayyidul Istighfar, bolehkah dibaca ketika sujud? Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jemaah, berkaitan dengan doa ketika sujud, yang dilarang itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Itu yang dilarang. Tatkala kita dalam sujud kita berdoa dengan Al-Quranul Karim, tidak dengan niat membaca Al-Quran, boleh. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Apalagi doa-doa yang lainnya. Jadi tatkala Pak Eko tadi yang bertanya, ketika sujud dia membaca doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, silakan dibaca doa tersebut. Enggak ada masalah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Doa apa saja terserah, beliau tidak memberikan doa-doa tertentu, karena memang manusia memiliki banyak permohonan, banyak keinginan. Namun yang jelas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa-doa yang ringkas tapi memiliki makna yang luas. Sehingga kalau orang mau membaca doa Sayyidul Istighfar ketika sujud atau di akhir tasyahud, itu termasuk yang diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita kembali akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543. Baik, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Tanah Wolio, di Bau-Bau, di Buton. Pertanyaannya Ustaz, ana sering melihat dan mendengar bila terjadi hujan beserta badai dilafalkan kalimat azan. Pertanyaannya, bagaimana dengan hal ini? Apa ada dasarnya? Mohon petunjuknya Pak Ustaz.
Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nggak tahu ana, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengar suara petir yang menggelegar, suara halilintar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Kalau lagi ngobrol, beliau diam. Beliau mengatakan subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Lalu beliau mengatakan ini benar-benar ancaman yang dahsyat buat penduduk bumi. Jadi kalau dikatakan tadi mengumandangkan azan, wallahu a'lam bissawab, ana enggak tahu. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon kembali. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Ibu Nur di RT Riz.
Baik, silahkan Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Ketika kita telah berusaha untuk beramal baik siang maupun malam Ustaz, dan mengumpulkan ibadah-ibadah yang baik dari zikir, salat sunat, salat malam, tetapi ketika kita berusaha seperti itu tetap ada yang tertinggal Ustaz. Kalau dapat salat duha mungkin zikir yang tertinggal, kalau dapat zikir mungkin salat malam cuma tak dapat dua rakaat atau cuma witir aja. Bagaimana supaya kita memang dapat utuh untuk beramal itu sepenuhnya yang diperintahkan oleh Nabi. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Naam, barakallahu fikum. Ya jemaah, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kita tahu manusia memiliki keterbatasan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengamalkan sesuatu yang bisa kita istiqamah. Jangan memberatkan diri kita. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Dan memang kalau tadi dikatakan kadangkala kita banyak zikirnya, akhirnya sholatnya kurang ya, banyak baca Qur'annya, akhirnya zikirnya kurang. Maka hendaklah kita mengatur bagaimana kita bisa beribadah dengan segala ibadah ya sedikit-sedikit. Tapi semua dikerjakan. Dimana kita tahu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunnah wal jamaah, tidak pernah beliau meriwayatkan sebuah hadis melainkan beliau berusaha untuk mengamalkan. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan tadi amalan-amalan Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau tidak mungkin semuanya, maka kita perlu mengatur. Namun jangan sampai kita itu ya berlebih-lebihan mengamalkan sesuatu, akhirnya yang lainnya kita tidak mengerjakannya. Karena sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Jadi berkesinambungan terus-terusan. Dan insya Allah kalau kita mengatur waktu, kita bisa mengamalkan semuanya. Di antara salafus soleh itu, ada yang kau dikatakan kepada dia, Engkau nanti malam mati. Orang ini tidak akan mampu menambah amalan dia sedikit pun. Kenapa enggak mampu? Karena waktu dia sudah full dengan amalan. Maka tinggal muslim itu juga harus pintar-pintar menimbang-nimbang antara amalan. Mana yang lebih prioritas? Mana yang lebih utama untuk dikerjakan? Jadi kalau bicara umpamanya sholat malam nih, kita tahu keutamaan sholat malam. Kita tahu keutamaan baca Al-Quran Al-Karim. Kalau habis isya ngaji terus, nanti sholat malamnya nggak sholat karena capek. Tapi kalau habis isya tidur, insya Allah malam bisa sholat malam plus baca Al-Quran Al-Karim. Mungkin seperti itu. Dan yang terpenting dari semua amalan kita adalah kita berdoa minta sama Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, ya Allah, dan beribadah yang baik kepada Allah. Karena, ya tadi, kita kalau tidak dibimbing sama Allah SWT, hanya mengandalkan semangat, keinginan, kadangkala, akhirnya, ya, kita bisa ujub dengan diri kita. Tapi kalau kita sudah minta tolong sama Allah SWT, harapannya, ya, aku bisa seperti ini karena Allah yang membantu. Kemudian juga membaca keutamaan-keutamaan amalan-amalan itu juga menolong kita untuk lebih semangat beramal. Hadza wallahu alam bisawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mananya. Ingin bertanya, assalamualaikum Ustaz, untuk wanita yang sholat di rumah, apakah berlaku doa diijabah di antara waktu azan dan iqomah? Dan kapankah waktu iqomahnya? Karena setahu saya, wanita tidak membaca iqomah. Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya.
Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. doa itu tidak ditolak di antara azan dan qomat. Lalu pertanyaannya, gimana dengan perempuan yang di rumah atau orang yang sedang sakit yang ada di rumah, yang dia ada uzur kemudian dia tidak ke masjid? Kapan dia berdoanya? Azan sudah dikumandangkan. Kapan dia berdoanya? Ya, tetap dia berusaha berdoa. Selama dia belum iqamah, mamanya dia, perempuan iqamah di rumahnya. Ketika dia mau sholat, dia silahkan iqamah. Apabila masjid sudah iqamah, apakah kesempatan dia berdoa sudah habis? Tetaplah berdoa, jemaah. Tetap berdoa. Karena sejatinya, Allah Azza wa Jal mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, pasti aku kabulkan. Allah janji. Waktu-waktu mustajab itu menambah semangat kita untuk berdoa. Berkaitan dengan tadi, azan dan qomat. Yang masjid sana sudah qomat, masjid sini belum qomat, Ustaz. Anak ikut yang mana? Antum berdoa aja. Dengan berbaik sangka, semoga Allah mengabulkan doa. Dan bagi yang di rumah pun ketika sholat dianjurkan iqamah. Perempuan pun ketika sholat di rumahnya sendirian, dia dianjurkan iqamah sebelum dia sholat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kami dalam sesi tanya jawab dalam pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad ini. Dan masih kita berikan kesempatan, dan untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Saya Tasli dari Bandung.
Dari Bandung, silakan Bapak.
Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin pertanyaan saya di luar tema Ustaz.
Baik, silakan Pak.
Nah, ini berkaitan dengan ziarah kubur Ustaz. Kalau saya pernah mendengar bahwa salah satu etika atau masuk ke dalam kuburan itu salah satunya adalah membuka sandal. Nah, pertanyaannya, membuka sandalnya tuh di mana itu, Ustaz? Itu aja mungkin, Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Barakallahu fikum jamaah. Ya, kalau bicara di antara adab ya, ziarah kubur ya, mengingatkan kembali kita jamaah, ziarah kubur ini mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Maka hendaklah tatkala kita masuk ke kuburan itu, memang niatnya untuk mengucapkan salam kepada yang meninggal dunia dan mengingat bahwa kita akan bergabung dengan mereka serta mendoakan orang lain yang meninggal dunia. Di antara adabnya adalah tidak mengenakan sandal. Kapan? Ketika melewatin kuburan-kuburan tersebut. Tapi kalau kita di jalannya, kan kadangkala kuburan ini ada jalannya. Jalannya apalagi sudah di paving ya, atau dari semen, maka tatkala itu kita pakai, sandal kita gak ada masalah. Tapi kalau kita sudah mau melewatin, menginjak-injak kuburan, karena biasanya ketika kita ngangkat jenazah, gak bisa kita milih jalan tatkala itu, maka ketika melewatin kuburan-kuburan itulah kita dianjurkan untuk melepas sandal kita. Tapi kalau pas di jalan yang sudah dipaving, jalan yang memang sudah dibikin, itu berarti bukan di kuburannya antum masih. Tapi ketika melewatin kuburan-kuburan itu, hendaklah atau dianjurkan untuk membuka sandalnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Tidak disebutkan dari mana Ustaz pertanyaannya. Afwan Pak Ustaz, saya mau bertanya, bila sholat Jumat khatib membaca doa di mimbar, kami sebagai jamaah melakukan apa Ustaz? apa kami boleh mengucapkan amin? Barakallahu fiik. Wassalamualaikum.
Naam, barakallahu fikum. Iya jemaah, berkaitan dengan salat Jumat. Tadi kita sampaikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat Jumat beliau tidak mengangkat tangan berdoa. Ketika salat Jumat beliau tidak angkat tangan berdoa, kecuali tatkala minta hujan beliau angkat tangan sehingga nampak putih ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika istisqa minta hujan. Di selain itu Nabi alaihi salatu wasallam hanya menunjuk dengan jarinya. Makmum bagaimana? Apakah makmum angkat tangan atau makmum cukup mengatakan amin? Insyaallah yang lebih kuat makmum itu cukup mengatakan amin. Karena memang imamnya tidak angkat tangan, maka makmumnya pun tidak mengangkat tangan, dia mencukupkan diri dengan mengatakan amin, mengaminkan doa imam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan ustaz, dan masih kami akan angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon, kami persilahkan. Iya.
Nah.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ibu?
Dari Bukit Tinggi.
Baik, silakan ibu.
Ini luar jalur ustaz, saya mau nanya. Saya kan sering berdoa ustaz. Doanya kalau walaupun disakitin, saya berdoa agar Allah menampakannya dunia akhirat gitu. Satu lagi pertanyaannya ustaz, apa kita jadi istri kedua itu dosa ustaz kalau dipoligami?
Baik, itu saja ibu.
Ada lagi Ustaz.
Baik, cukup dulu ya ibu ya. Mohon maaf.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu penanya, kami cukupkan dulu pertanyaannya. Kami persilahkan Ustaz.
Tadi pertanyaan yang pertama berkaitan dengan doa dia disakiti. Nah, kemudian dia mendoakan kebaikan buat yang menyakiti. Iya.
Naam Ustaz, dan juga untuk dimudahkan di sirat Ustaz.
Naam Ustaz, dan juga untuk dimudahkan di sirat Ustaz.
Naam. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Mungkin kita dizalimin. Ada yang menyakitin kita. Bolehkah kita mendoakan keburukan buat dia? Kalau bicara boleh, boleh. Tapi yang lebih utama, engkau doakan kebaikan buat dia. Engkau maafkan dia. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya Allah yang menanggungnya. Ketika ada orang menyakitin kita, kita berusaha untuk berbuat baik sama dia, memaafkan dia, kita doakan semoga dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan jadi lebih indah buat antum. Tapi Allah membolehkan seorang yang dizalimi itu mendoakan keburukan buat orang yang menzalimi dia. La yuhibbullahul jahra bisu' minal qawli illa man zalim. Wa kana Allahu samian alima. Allah tuh enggak suka ungkapan-ungkapan keburukan, doa-doa minta keburukan. Allah tuh enggak suka kecuali orang yang dizalimi. Kecuali orang yang dizalimi. Allah mendengarkan doa dia. Allah tahu kalau dia dizalimi. Namun kalau mau mendoakan kebaikan itu akan lebih indah buat dia. Adapun kalau ditanya bagaimana supaya dimudahkan kita berjalan di atas sirat, dia berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh, membaca Al-Qur'anul Karim, puasa sunnah, yang mana hal itu akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi tentang apakah dosa menjadi istri yang kedua? Gak dosa. Jadi mungkin ini pertanyaan muncul karena mulai familiar di pemberitaan-pemberitaan kita ya, di media-media kita, yang menyebutkan istri kedua itu pelakor. Pelakor itu apa? Pelakor. Pengambil laki orang apa ya? Pelakor ya. Pengambil laki orang. Atau ana salah mungkin, tapi yang jelas seperti itu maknanya. Istri kedua itu bukan pelakor. Kecuali memang anti merusak. Ada perempuan-perempuan yang memang merusak rumah tangga orang. Dengan cara bagaimana suaminya ini, laki-laki ini dipacari sama dia, diajak berbuat maksiat, ini itu macam-macam, kemudian dia minta dinikahin. Ini pelakor. Merusak. Tapi kalau ternyata tidak, memang sang suami yang datang menikahin dia dengan cara baik-baik, dengan cara yang sesuai dengan agama, maka itu ikut perintah syariat. Dia tidak mengambil istri orang, tapi dia menambah istri untuk orang. Tapi dia tidak mengambil suaminya. Dia tidak merusak. Dia melakukan sesuatu yang diperbolehkan. Dan nasihat ana juga buat istri yang kedua, maka hendaklah engkau berbuat baik menghormatin istri yang pertama. Menghargai dia. Menjaga kondisi rumah tangga. Kalau mungkin kondisi rumah tangga suami dengan istri pertama kadangkala gaduh karena ketahuan nikah lagi, maka jangan sampai engkau membuat itu kesempatan atau menjadikan hal itu sebagai kesempatan agar suamimu menceraikan istri pertama. Kadangkala sang istri kedua berusaha untuk menampakkan dia adalah wanita yang baik, yang soleha, agar sang suami tidak betah di rumah istri pertama. Padahal engkau sebagai istri kedua, tenangkan suamimu. Sampaikan kepada suamimu, "Bang, kesian dia, Bang. Kalau mungkin istri abang yang pertama marah-marah, dia mungkin sedang sakit hati. Jadi abang yang sabar, bukan malah dikomporin." Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini, pertanyaan dari Bapak M. Dahlan di Wonokusumo Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, apa hukumnya mengadzani jenazah dan apa itu termasuk doa? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ya, kita melihat mungkin di beberapa tempat di masyarakat kita jenazah itu diadzanin. Coba dilihat. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menguburkan putri-putrinya, ketika menguburkan para sahabatnya, beliau menyuruh para sahabat untuk mengadzanin yang mati? Sepanjang yang ana tahu tidak ada. Namun mungkin ya Ustaz bisa jadi bacaannya enggak lengkap. Maka tanyakan kepada para ustaz, para ulama. Tanyakan kepada mereka bagaimana proses dimakamkannya Nabi alaihi salatu wasalam. Dan bagaimana proses pemakaman di masa Nabi AS. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, apakah Umar bin Khattab mengadani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Ketika Hamzah meninggal dunia, ketika Mus'ab bin Umair, ketika istri Nabi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal dunia, apakah mereka diadani? Sepanjang yang anda tahu, enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Adapun adzan buat yang lahir, memang ada hadis yang diperselisihkan, tapi untuk yang meninggal dunia ana belum pernah tahu jemaah. Maka hendaklah kita tatkala beragama ya mengikutin yang sudah ada. Yang sudah ada gimana? Yang sudah dipraktikkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara apakah itu doa? Kita tahu adzan ini bukan doa. Mungkin bisa bermakna doa, maksudnya mengajak. Doa itu diantaranya menyeru, mengajak. Kalau dikatakan doa, itu doa orang agar sholat, agar mereka ingat sama Allah SWT, Jadi bukan doa artinya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat isinya Allahu akbar, Allahu akbar. Ajakan orang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan.